Καλησπέρα σας, 11 με 12 νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Αχιλλέας Φακόπουλος στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Αυτή η ιστορία δεν υπόθηκε ποτέ στο φως της μέρας. Λένε πως είναι από εκείνες τις ιστορίες που έφτιαχναν οι άνθρωποι όταν οι νύχτες ήταν μεγάλες και σκοτεινές, όταν έπρεπε να δουλεύουν μέχρι τα ξημερώματα στο μικρό φως από τις λάμπες πετρελαίου, στα κατώγια των σπιτιών, για να προλάβουν πριν μπει ο χειμώνας να αλέσουν το καλαμπόκι. Ακόμα λένε πως ο σπόρος του καλαμποκιού έτσι λίγο σαν και χρυμπάρι που κυλούσε ανάμεσα στα δάχτυλα των χεριών, έτσι που ακουμπούσε στα πόδια των γυναικών, μερικές τα κρυφά έβγαζαν τις κάλτσες τους και άχωναν τα πόδια τους στον και χρυπαρένιο σωρό, έφερνε τέτοια μεγάλη ειδονή που ούρλιαζε ο λύκος της καρδιάς τους. Ο Βασίλης εξαφανίζεται επειδή καταζητείται για συμμετοχή σε παράνομη επαναστατική ομάδα. Οι γονείς του, η Ήρα και ο Μιχάλης, ξαφνιάζονται. Προσπαθώντας να τον καταλάβουν, έρχονται σε ρήξη. Η Ήρα, μόνη της, ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης του γιου της που θα αποβεί ταξίδι αυτογνωσίας. Ψάχνοντας τα ίχνη του, συγχαίει την πραγματικότητα με το όνειρο και με θρύλους παλιούς. Ανακαλώντας εικόνες από το παρελθόν, αναζητά σημάδια του γιού της που θα την οδηγήσουν στο δικό του κόσμο. Ένα μήνυμά του ξαναφέρνει κοντά τους δύο γονείς. Περιμένουν να τον ξαναδούν. Και αυτό είναι το σημείωμα που αναγράφεται στο Πιστόφυλλο από το καινούριο βιβλίο της Αθηνάς Τσάκαλου «Τι χορούς να χορέψω» που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Έχουμε άλλα δύο, μας έχει δώσει άλλα δύο βιβλία η Αθηνά Τσάκαλου. Το γέλιο του νερού, μικρά κείμενα από την ομάδα συγγενείς φίλοι κρατουμένων και διωκόμενων αγωνιστών, και το μυθιστόρημα «Οι λαϊλάτες του μεσημεριού» από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Απόψε θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το τελευταίο, από το μυθιστόρημά της «Τι χορούς να χορέψω», εκδόσεις Τόπος. Δεν ήξερε πού θα περνούσε αυτή τη νύχτα. Τίποτα δεν είχε στο μυαλό της, μπορεί να πει κανείς πως και τίποτα δεν είχε στην καρδιά της. Μόνη της επιθυμία η φυγή. Δεν την τρόμαζε η αδειοσύνη της. Και αν τη ρωτούσες «Πού πας, Ήρα?», θα σου απαντούσε χωρίς να σε κοιτάζει, σαν να μην υπήρχες. Θα απαντούσε σαν να τη ρωτούσε ο ίδιος εαυτός της. Φεύγω. Ο δρόμος περνούσε μέσα από το χωριό της, δίπλα από το σπίτι των γονιών της. Η ομιχλή πύκνωνε. Όταν έφτασε έξω από το πατρικό της, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Κοίταξε τα μικρά στενά παράθυρα του σπιτιού. Δεν είχαν παντζούρια. Οι κουρτίνες ήταν κλειστές. Διέκρινε τη φιγούρα του πατέρα της. Συνήθιζε να κάθεται κοντά στο παράθυρο το δεξί. Ήταν η θέση του από παλιά. Ήταν όρθιος. Είδε την αργή κίνησή του και σκέφτηκε πως όταν οι άνθρωποι είναι θλιμμένοι, όταν νιώθουν νικημένοι, κινούνται αργά, σαν να είναι εχμάλωτοι, σαν να έχουν παραδοθεί στον εχθρό. «Και ποιος είναι ο εχθρός?» αναρωτήθηκε η Ήρα. «Εχθρός είναι αυτός που ξαφνικά σου χαλάει την ησυχία σου». «Και ποιο είναι το νόημα της ησυχίας?» μουρμούρισε και σταμάτησε μέχρι εκεί. Έτσι που ταξίδευε τώρα ανάμεσα στα χωράφια, στους παλιούς τόπους της ζωής της αισθανόταν περίεργα. Όλες οι αναμνήσεις πια την πλήγωναν. Ακόμα και οι αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων, τότε που δεν υπήρχε ο Βασίλης. Παράξενο, αλλά έτσι είναι. Όταν χάνεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, «Πώς το λες έτσι?» θύμωνε κάθε φορά ο Μιχάλης. «Δεν τον χάσαμε. Δεν πέθανε. Κρύβεται. Κρύβεται, αλλά ζει». Όμως η Ήρα έλεγε, «Όταν χάνεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, όλες οι αναμνήσεις σου αποκτούν μια θλίψη. Δεν υπάρχουν πια χαρούμενες αναμνήσεις». Έτσι τώρα άφηνε πίσω της τα λιβάδια, τα χωράφια και τις πηγές των αλωτινών χρόνων, εκείνης της παλιάς ζωής, εκείνων των χρόνων που κουβαλούσε στην αγκαλιά της το μωρό της, το Βασίλη. Εκείνο το μωρό που ήθελε να κουμπάει το ροδαλό του πρόσωπο στο μαγουλό της, που του τραγούδαγε και τον χόρευε στα γονατά της. Άφηνε πίσω της τα χωράφια που κοίταζε τον άντρα της να κλαδεύει τα δέντρα, να μπολιάζει τις αγριοκερασιές και έλεγε, «Πόσο όμορφος είναι, πόσο τον αγαπάω». Άφηνε πίσω της τη μάνα της που την έβλεπε να γυρίζει με ένα καλάθι γεμάτο φρούτα και λαχανικά από τον κήπο τα πρωινά και από μακριά φώναζε, «Βασιλάκι, Βασιλάκι, έλα να δεις τι σου έχω εγώ». Κι έδινε στο μικρούλι κεράσια και φράουλες. Άφηνε πίσω της τον πατέρα της που είχε αδυναμία στο Βασίλη 16 χρονών πια και πήγαιναν μαζί στα μπέλια και έλεγε, «Έλα Βασίλη, έλα παλικάρι μου, κοίτα να μαθαίνεις, γιατί σε λίγα χρόνια δικά σου θα είναι αυτά τα μπέλια. Κοίτα να μαθαίνεις ποια είναι τα κλίματα με τα καλύτερα σταφύλια. Και όλοι οι τόποι είναι εδώ. Να και τα μπέλια που μόλις τα προσπέρασε. Όλοι οι άνθρωποι του έμειναν με τη χαρά ότι ο Βασίλης θα είναι ο συνεχιστής. Όλα πίσω λοιπόν. Ένας χρόνος πέρασε και ούτε ένα μήνυμα. Θα μου πεις, θα προτιμούσες να είναι στη φυλακή? Τα άλλα μέλη της ομάδας καταδικάστηκαν 25 χρόνια. Θα προτιμούσες να είναι μέσα? Πού να πάρει οργή? Όχι, όχι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο». Έφευγε τώρα χωρίς να μιλάει, χωρίς να σκέφτεται. Και είναι αλήθεια. Όταν δίνεις απολυτότητα στα αισθήματά σου, όταν παρατάς όλα τ' άλλα και ρίχνεσαι με πάθος στο δρόμο της λύπης σου, της απόγνωσής σου, τότε έρχονται στιγμές που βιώνεις μια παράξενη ειδονή. Είσαι μόνος στον κόσμο, μόνος μέσα στα δάση και στα λιβάδια και νιώθεις σαν αρχαίγονο πλάσμα που όλα τα παρνήθηκε. Μέσα στο μυαλό της Ήρας όμως, κάποιες στιγμές υπήρχε μια παράλογη σκέψη. Ήταν σαν να απευθυνόταν σε κάποιον και να του έλεγε, «Κοίτα, όλα τα αρνήθηκα. Περιπλανιέμαι στην έρημη γη χωρίς καμία παρηγοριά. Κοίτα με εδώ, σε αυτά τα δάση τα γεμάτα ομίχλη. Όλα τα διακινδυνεύω, ακόμα και τη ζωή μου. Γυμνή περιφέρομαι στη μοναξιά μου και η ψυχή μου περίλυπος έως θανάτου. Είμαι γνήσια στην απόγνωσή μου. Δεν μπορεί λοιπόν να μην εκτιμηθεί αυτή η καθαρότητά μου και κάτι να γίνει να με παρηγορήσει. Έτσι μιλούσε η Ήρα, καθώς για μέρες ταξίδευε χωρίς σκοπό. Έτσι μιλούσε όταν σταματούσε σε μέρη ερημικά, επικίνδυνα. Απάντηση δεν άκουσε, κι ας αφουγκραζόταν με τρελή προσήλωση το θρόισμα των φύλων, των κίτρινων φύλων των οξιών και των βελανιδιών που χρυσά κίτρινα αιωρούνταν στον αέρα και ακουμπούσαν μαλακά στο χώμα για να αποθέσουν εκεί αυτό το χρυσό χρώμα τους και να μαυρίσουν από το σάπιο του θανάτου. Τίποτα δεν άκουσε, και όταν αφουγκραζόταν τις μακρινές και μερικές φορές κοντινές φωνές των ζώων των βουνών. Βέβαια, όταν ήταν κοντινές στεκόταν πάντα στο άνοιγμα της πόρτας του αυτοκινήτου, τίποτα δεν άκουσε, ώσπου είδε στον ορίζοντα το χειμώνα να έρχεται. Του είπε: «Αρκετά με την περιπλάνησή μου. Ακόμα και μέσα στην ερημιά περίμενα παρηγοριά από κάποιον άλλον. Έρχεται ο χειμώνας. Τον βλέπω πάνω στις κορφές των βουνών. Σε λίγο θα κατέβει και στους δρόμους των ταξιδιών μου. Πρέπει κάπου να κουρνιάσω. Τέρμα οι παραστάσεις στους δρόμους. Θα μάθω να είμαι μόνη μου». Έτσι σκέφτηκε η Ήρα, και βρισκόταν στα βουνά της Υπήρου και έψαξε και βρήκε ένα μέρος να περάσει ο χειμώνας. Νίκησε ένα μικρό σπιτάκι σε μια μονάδα αγροτουρισμού. «Να λοιπόν που τώρα όλα φαίνονται πως έχουν τελειώσει», σκέφτηκε ο Μιχάλης. «Είναι αλήθεια πως δεν μπορούσε ακόμα να το αποδεχτεί σαν γεγονός τελειωμένο». Το μυαλό του κάποιες μέρες γύριζε πίσω με τρόπο αιμονικό. Όλα στη ζωή του έδειχναν πως θα είχαν μια καλή συνέχεια. Η σχέση του με τη γυναίκα του διατηρούσε χρώματα επιθυμίας, χρώματα από τον νεανικό του έρωτα. Η Ήρα κάποιες βραδιές αρωμάτιζε το σπίτι με βότανα περίεργα και με εθέρια έλαια. Έβαζε μουσικές αρμένικες, κινέζικες, και ζούσαν ερωτικές στιγμές που είχαν κάτι από τα νεανικά ερωτικά σμιξήματα, και μαζί όλη την ερωτική ελευθερία που μπορούν να έχουν εραστές που ζουν μαζί 25 χρόνια. Ήταν σύντροφοι. Ένιωθαν την ανάγκη κάποιες φορές να ταξιδεύουν μόνοι τους, έτσι χωρίς πρόγραμμα. Άφηναν τον μικρό Βασίλη στους γονείς της Ήρας και απολάμβαναν την ελευθερία των ανέμελων ταξιδευτών. Όλα αυτά αντιστάθμιζαν τη σκόνη της καθημερινότητας, την αναγκαιότητα της εργασίας και τώρα τελευταία τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν στη χώρα τους και τους είχαν αγγίξει και αυτούς. Όχι όμως σε σημείο που να τους δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Καμάρωναν το Βασίλη τους. Όμορφος, έξυπνος. Βέβαια η εφηβεία του τους τρόμαξε για κάποιο διάστημα. Ήταν από τους πρώτους σε κάθε κινητοποίηση των σχολικών χρόνων. Αλλά αυτό το έβλεπαν και σαν μια υγιή αγωνιστικότητα και χαίρονταν. Όμως κάποιες φορές ξεπερνούσε τα όρια και αυτό τους προβλημάτιζε. Συζητούσαν μαζί του και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι σκεφτόταν. Τον έπαιρνε συχνά τα καλοκαίρια μαζί του στη Βουλγαρία, όπου πήγαινε για τις δουλειές του συνεταιρισμού. Θυμάται τώρα τις απόψεις του Βασίλη για πολλά πράγματα που ήταν ακραίες, και για να είναι ειλικρινής, Κάπου χαιρόταν τη ριζοσπαστικότητά τους, αλλά όπως συχνά συμβαίνει με κάποιον δικό μας που αγαπάμε, ακόμα και όταν τον ακούμε να μιλάει έτσι, κρατάμε μόνο τη χαρά της ρήξης με το κατεστημένο και επαναπαυόμαστε στη σκέψη πως εντάξει, ο γιος μου έχει ακραίες απόψεις, αλλά ξέρει πως τον αγαπώ και ξέρω πως μ' αγαπά. Δεν θα προχωρήσει ποτέ σε πράγματα που θα χαλάσουν αυτή τη συνύπαρξη. Θεωρούμε την ολοφάνερη επανάσταση των παιδιών μας δείγμα εξυπνάδας και υγείας, αλλά πιστεύουμε πως ολέξεις εκρήξεις θα γίνουν μέσα στο χώρο των δωματίων μας. Έτσι πίστευε και ο Μιχάλης και χαιρόταν την επαναστατικότητα των λόγων του γιού του. Και όταν ο Βασίλης δεν επέλεξε να σπουδάσει κάτι σχετικό με τη γεωπονική ή έστω τη βοτανολογία, όπου όλα ήταν στρωμένα και δεν θα είχε δυσκολίες, και όταν είπε πως φεύγει για την Αθήνα, είχε πια περάσει στο τμήμα πληροφορικής στο Πολυτεχνείο, όλα τους φαίνονταν καλά και δεν ήταν βέβαια σε θέση να ελέγξουν αν πραγματικά σπούδασε. Τους αρκούσαν οι διαβεβαιώσεις του Βασίλη. Ένιωσαν και οι δύο προδομένοι όταν πριν από ένα χρόνο έμαθαν πως ποτέ δεν προχώρησε τις σπουδές του. Ήταν γραμμένος ακόμη στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου χρόνου. Θύμωσαν μαζί του, δεν τους άξιζε τέτοια κοροϊδία. Αλλά τώρα ήταν ο φόβος για το τι θα συνέβαινε στο μέλλον και λίγο κράτησε αυτό το αίσθημα του θυμού. Τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως παλιά, τίποτα δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως πριν, ούτε η εξαφάνισή του θα μπορούσε να κρατήσει για πάντα, και όταν κάποια στιγμή τον συλλάμβαναν θα περνούσε χρόνια στη φυλακή όπως οι συντροφοί του που είχαν συλληφθεί. Κι ήταν νύχτες που φοβόταν μήπως ακούσει για καμιά συμπλοκή, μην ακούσει πως τον τραυμάτισαν ή πως τον σκότωσαν. Οι μέρες περνούσαν με αυτό το φόβο και έβλεπε δίπλα του την Ήρα να χάνεται, να απομακρύνεται. Δεν μπορούσε, όσο και αν το προσπαθούσε, να τη συνεφέρει. Και νιώσε και αυτό στην αγωνία του χαμού, την αγωνία της τρέλας. Θύμωσε ξανά με το γιο του, θύμωσε πολύ και με την Ήρα. Απόψε καθόμαστε στο κόκκινο με τον Αχιλλέα Φακόπουλο στον ήχο και διαβάζουμε αποσπάσματα από το νέο βιβλίο της Αθηνάς Τσάκαλου, το νέο μυθιστόρημα της Αθηνάς Τσάκαλου, «Τι χορούς να χορέψω».
Κόκκινο. Electric Litany. Έρχονται με νέο άλμπουμ στο Gagarin την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου. Μία βουτιά στον σκοτεινό ροκ κόσμο και τις εθιστικές μελωδίες της μπάντας. Εισιτήρια προπολούνται. highpriority.gr, ticketmaster.gr, δίκτυο καταστημάτων Public Reload.
Δεν παίρνεις ένα σκύλο για να σου διακοσμεί τον μπαλκόνι ή την ταράτσα, ούτε για να ζει μόνιμα δεμένος ή ξεχασμένος σε μια αυλή. Ο σκύλος είναι κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό ζώο. Θέλει καθημερινή βόλτα, ενασχόληση και καθαριότητα. Αγαπά δυνατά και θα είναι ο πιστός σου σύντροφος για τα επόμενα 15 χρόνια. Είναι πανέξυπνος, μαθαίνει εύκολα και μπορεί να εκπαιδευτεί και σε μεγάλη ηλικία, χωρίς βία, πνίκτες και ηλεκτρικά κολάρα. Επισκέψου το καταφύγιο ή το σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου και υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Ζωοφιλική Ένωση Λεούπολης. www.zale.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Σας περιμένουμε 11 με 13 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στο ΜΕΚ Παιανίας.
...105 και 5. Στο κόκκινο.
Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
Κάποιες φορές αρκεί ένα μικρό συμβάν, μια μικρή ελπίδα στην απόγνωσή σου για να σε παρασύρει σε ξέφρενους συλλογισμούς, σε σχέδια που δεν στέκουν παρά μόνο στον αέρα της επιθυμίας σου. Όλα τα ξεχνάς και σκέφτεσαι μόνο αυτό που μπορεί να γίνει στο μέλλον και το «μπορεί να γίνει» δεν εκφράζει καμιά πρακτική δυνατότητα, αλλά μόνο αυτό που θέλεις, που ονειρεύεσαι να γίνει. Μετά το γράμμα του Βασίλη, η Ήρα κυρίως αλλά και ο Μιχάλης μπήκαν σε μια κατάσταση υπερδιαγύρσης και οι δύο είχαν νιώσει εκείνο το αμετάκλητο της επιλογής του γιού τους. Θα μπορούσαν ακόμα να πούν πως υπήρχε και έλλειψη αισθημάτων για αυτούς, όμως όσο μπορούσαν παραμέριζαν αυτές τις σκέψεις και κρατούσαν μόνο την ελπίδα της συνάντησης. Πήγαιναν τακτικά και πάλι στις δουλειές τους, αλλά την ώρα που δεν υπήρχε πελάτη στο μαγαζί, την ώρα που η Ήρα τακτοποιούσε τα μπουκαλάκια με τα εθέρια έλαια στα ράφια, έμενε ξαφνικά το χέρι της μετέωρο και σχεδόν μουρμούριζε «Κι όμως πιστεύω πως είναι δυνατόν», και απαντούσε στη σκέψη «Ας μας πει που είναι, ας μας πει τι πρέπει να κάνουμε και να πάμε να τον δούμε», και προχωρούσε ακόμα περισσότερο τη σκέψη της «Γιατί όχι, μπορούμε κι εμείς να εξαφανιστούμε μαζί του». Καταλάβαινε πως έφτανε στα άκρα και εκεί σταμάταγε. Ο Μιχάλης είχε μπει και πάλι στη διαδικασία, όπως πριν από ένα χρόνο, να κατανοήσει την ιδεολογία του γιού του. Σταματούσε για λίγο τη δουλειά του στο γραφείο και κυρίως όταν ταξίδευε προς τα χωράφια. Εκεί, στην ερημιά της εξοχής, όλα φαίνονταν πιο πιθανά. Κι έβγαζε από την τσέπη του διπλωμένα χαρτιά και διάβαζε κάποια σημεία. Ήταν τυπωμένες προκηρύξεις της οργάνωσης που ανήκει ο γιος του, και εκεί που σκεφτόταν να βρει στηρίγματα στις σκέψεις του, κάπου ζήταγε διευκρινήσεις και ανέτρεχε στις προκηρύξεις. Συχνά κούναγε το κεφάλι του με απογοήτευση. Δεν τον έπειθαν οι απόψεις. Όλα καλά για την αναγκαιότητα της αλλαγής του κόσμου, αλλά ο τρόπος... Και ήταν λίγες οι φορές... που μουρμούριζε «Ναι, έχουν δίκιο». Η άνοιξη είχε προχωρήσει αρκετά και οι ροδακινιές ήταν γεμάτες άνθη. Μια Κυριακή πρωί, ο Μιχάλης ζήτησε από την Ήρα να πάνε να περπατήσουν στα κτήματά τους. Κάθισαν σε ένα μικρό λοφίσκο. Κοίταζαν τις ατέλειωτες ροδακινιές. Ένα σύννεφο ελαφρά ροζ κινούνταν στον κάμπο. Ήταν η πρωινή πάχνη που μέσα της αντιφέγγιζε το χρώμα των λουλουδιών των ροδακινιών. «Κοίταξε, Ήρα, Βλέπεις αυτό το χρώμα που έχει ο αέρας? Από μικρό παιδί το θυμάμαι. Από τότε που ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί του στα χωράφια. Υπάρχει πάντα μέσα στο μυαλό μου, ακόμα και όταν δεν το βλέπω. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της υγρασίας της πρωινής πάχνης. Υπάρχει η φωνή του πατέρα μου καθώς περπατούσα μαζί του ανάμεσα στα δέντρα και εκείνος μίλαγε για τα λουλούδια τους, για τους κορμούς τους, για το χώμα. Υπάρχει μέσα μου η πρώτη μας συνάντηση. Πάλι τα ίδια δέντρα, το ίδιο άρωμα, το ίδιο χρώμα. Τι θέλω να πω πρωί-πρωί? Δεν ξέρω αν διάλεξα κάτι, αλλά η ζωή μου καθορίστηκε βαθιά από τα παιδικά μου χρόνια, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους μας. Όταν σπούδαζα, η σκέψη μου ήταν να γυρίσω πίσω. Όταν σε γνώρισα, ένιωσα ευτυχισμένος που κι εσύ είχες την ίδια επιθυμία. Μαζί σαν φοιτητές αμφισβητήσαμε πολλά πράγματα. Διεκδικήσαμε ακόμα και με τρόπους δυναμικούς αλλαγές. Φωνάξαμε συνθήματα, αλλά πάντα γυρίζαμε στο σπίτι. Επιστρέφαμε στα χωριά μας. Δεν νιώσαμε, εγώ τουλάχιστον δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να πω πως πρέπει να γκρεμιστεί αυτός ο κόσμος και να αρχίσουν όλα από την αρχή. Όχι, ποτέ δεν ένιωσα αυτή την ανάγκη. Το μόνο που μου έδινε χαρά ήταν η βελτίωση των καταστάσεων. Έτσι, για να το πω απλά, να πάμε πιο πέρα. Η Ήρας αναθύμωσε λίγο με αυτά τα λόγια που έλεγε ο Μιχάλης. Εκείνη περίμενε σχέδια, τρόπους να επικοινωνήσουν ξανά με το γιο τους και να πάνε να τον δουν. Είναι αλήθεια όμως, αυτά που έλεγε ο Μιχάλης έτσι ήταν. Και αυτή τα ίδια ένιωθε. Η ζωή της μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν απλή, χαρούμενη. Δεν είχε γνωρίσει καμιά απώλεια δικού της προσώπου. Η παιδική και εφηβική της ζωή ήταν γεμάτη αγαπημένες αναμνήσεις. Είχε πολλά. Και αυτή δεν ξέρει πόσα φωτογραφικά άλμπουμ, κι όλα είχαν την ομορφιά της ήσυχης ζωής. Και υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που τους δίνεται το σπάνιο δώρο να ζήσουν όλη τη ζωή τους χωρίς να τους ακουμπήσει καμιά μεγάλη ταραχή, κανένας βαθύς πόνος. Ακόμα και οι απώλειες έρχονται στην ώρα τους. Οι άνθρωποι τους φεύγουν ήσυχα, πλήρης ημερών, και πορεύονται ήσυχα μέχρι το τέλος. Και θα πει κανείς πως η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν έχει τίποτα το αξιοζήλευτο. Θα πει πως μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι με τη χλώη που φυτρώνει ζωηρή την άνοιξη. Ανθίζει με χρώματα όμορφα και ήσυχα παραδίνεται στο χειμώνα, στο κρύο χιόνι, και ο κύκλος ξαναρχίζει την επόμενη άνοιξη. Όσο λιγότερα ζητάς από τη ζωή, τόσο πιο ήρεμα ζεις. Κάποτε υπήρχε ένας ασκητής ερημίτης. Ζούσε μόνος του, μακριά από τη μοναστηριακή κοινότητα, σε μέρος δύσβατο, σχεδόν απρόσιτο. Ζούσε μέσα σε βράχους, ούτε δέντρα είχε, ούτε κήπο. Οι μοναχοί από το μοναστήρι του πήγαιναν φαγητό. Κι ήταν μερικές μέρες που τον ξέχναγαν, και όταν ξαναπήγαιναν, ο ασκητής τους έλεγε: «Μη στενοχωριέστε για μένα. Όταν με θυμάστε, ας μου φαίνεται κάτι. Και αν δεν με θυμάστε, δεν πειράζει». Και χαμογελούσε. Αυτός ο ασκητής έζησε πάνω από 100 χρόνια. Όταν ζεις αντιχλώη, και ο θάνατος σε ξεχνάει. Όταν αρχίζεις να ανοίγεις τις πόρτες του πώς και τον γιατί, ορμάνε στη ζωή σου θύελες, και είναι μέρες που στέκεσαι πάνω από βαθιές χαράδρες και σε τραβάει το βάθος, σε τραβάει ο θάνατος, γιατί ο κόσμος που είδες στη χώρα σου και σε άλλες χώρες, οι εικόνες που μπήκαν στο σπίτι σου από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, ζωντάνεψαν τον εφιάλτη. γιατί είδες πρόσωπα ανθρώπων που έμοιαζαν φιλικά και όμως ήταν και είναι κάποια από τους δαίμονες του κόσμου που παίζουν με χώρες ολόκληρες, που αφανίζουν έτσι και το επιθυμίσουν εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν και τρέφονται με τους πολέμους, όπως έκαναν οι παλιοί με τα τσεκούρια και τα δόρατα, μόνο που ετούτη είναι πιο εφιαλτική με τις έξυπνες βόμβες. Και έπεσε η νύχτα. Για λίγο το μικρό σπίτι ήταν γεμάτο σκοτάδι, σκοτάδι και σιωπή. Μόνο τα τριζόνια ακούγονταν ρυθμικά, σταμάτητα. Κι ύστερα ένα απαλό φως άναψε στο σπίτι, απαλό σαν το φως του γεμάτου φεγγαριού. Η Ήρα και ο Μιχάλης δεν ήξεραν αν εκείνη τη νύχτα θα συναντούσαν τον Βασίλη. Δεν ξάπλωσαν στο κρεβάτι. Κάθισαν σε δύο μεγάλες ξύλινες πολυθρόνες, ακούμπησαν το κεφάλι τους στις ράχες τους και ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σηκωθούν. Μόλις άκουγαν βήματα να πλησιάζουν, ήταν έτοιμοι να σηκωθούν και να αγκαλιάσουν το γιο τους. Και οι ώρες περνούσαν και ο ύπνος έπεσε απαλά επάνω στα μάτια τους και χαλάρωσαν τα δάχτυλα που κρατούσαν γερά τα μπράτσα από τις πολυθρόνες. Και δεν ήταν τα βήματα που τους ξύπνησαν. Ήταν ένα ελαφρύ αεράκι που μπήκε από την πόρτα που άνοιξε. Ήταν ο ήχος της φωνής του γιού τους που ξύπνησε όχι μόνο το μυαλό τους, αλλά διέτρεξε όλα τα κύτταρα του κορμιού τους σαν μια φοβερή ανατριχύλα. «Μάνα, πατέρα, ήρθα!» Κι ήταν αυτό το φως το αλόκοτο που θύμιζε πανσέλινο και έβλεπαν το γιο τους τόσο όμορφο. Δεν ήταν ακριβώς έτσι τότε, πριν. Τώρα το πρόσωπό του είχε κάτι το απόμακρο. Ακόμα και το χαμόγελό του ήταν αλλιώτικο. Είχε μια ομορφιά που εύκολα δεν την πλησίαζες και δεν άγγιξαν το πρόσωπό του. Τον φίλησαν στα μαλλιά και η φωνή του. «Με τρομάζει η φωνή του», σκέφτηκε η Ήρα, έτσι καθώς τον είχε αγκαλιάσει. «Μου θυμίζει χιόνι, σκληρό, κρυσταλλωμένο χιόνι». «Ο γιος μου», σκεφτόταν ο Μιχάλης, «μου φαίνεται ξένος». Θέλησε να του μιλήσει, να του πει πως θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά να γυρίσει πίσω μαζί τους. Ήθελε να του πει ακόμα πως όλα τούτα δεν πρόκειται να πετύχουν, πως όλα είναι ένα παιχνίδι ξαναπαιγμένο. Σκέφτηκε να του δείξει το θυμό του. Μάται όλα αυτά. Ο γιος μου δεν πρόκειται να γυρίσει. Ισχυρά επιχειρήματα δεν έχω να τον πείσω. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι πως τον θέλω κοντά μου. Και αυτό δεν φτάνει. Ήταν και αυτό το φως ονειρικό. Επέτρεμε μόνο αγάπη, τρυφερότητα. Καμιά σύγκρουση δεν υπήρξε. Καμιά παράκληση, τίποτα. Κανείς δεν ήθελε να χαλάσει τη χαρά της συνάντησης μετά από τόσο καιρό. Τη νύχτα εκείνη, όταν ο γιος τους έφυγε, κοιμήθηκαν όπως παλιά. Όπως τότε που ο Βασίλης ήταν νεογέννητο μωρό. Δεν μιλούσαν, μήπως και ξυπνήσουν το μωρό. Δεν μιλούσαν, μήπως και κάνει κάτι το μωρό. Έναν ήχο κι αυτοί δεν τον άκουγαν. Φοβήθηκαν ακόμα και να ονειρευτούν. Μήπως τρυπώσουν ξανά μέσα τους φόβοι και αγωνίες και όλα τους τα χαλάσουν. Κάποιους από αυτούς που μιλούσαν δεν τους έβλεπε, δεν προλάβαινε να τους εντοπίσει, γιατί ένας άλλος ρωτούσε κάτι ακόμα. Και ήταν φορές που πίστευε πως άκουγε τη φωνή του Βασίλη και με λαχτάρα έψαχνε να τον δει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Εδώ είναι, σκεφτόταν και χαμογελούσε κρυφά με ευχαρίστηση. Στις συζητήσεις αυτές σχεδόν δεν δινόταν καμιά απάντηση. Ήταν σαν να ήθελαν να πάρουν μαζί τους οι ακροατές τις ερωτήσεις και να τις σκεφτεί ο καθένας μόνος του. Ύστερα πήγαιναν στις αίθουσες χορού. και διάλεγε ο καθένας όποια αίθουσα ήθελε και οι άνθρωποι χόρευαν. Δεν κοιμόντουσαν με τις εικόνες της ιστορίας άλλων αιώνων, ούτε με την αγωνία τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Στο χορό ελευθερωνόταν η ψυχή και το μυαλό και χαίρονταν την κίνηση του κορμιού τους και βάδιζαν προς τα μικρά σπίτια με βήματα χορευτικά και αισιόδοξοι. Μια νύχτα έψαχνε τις αίθουσες. «Δεν ξέρω ακόμα τι χορούς θέλω να χορέψω απόψε», είπε στη Βάλια. «Μάλλον θα το ψάξω λίγο». Και δεν ήταν ειλικρινής. Εκείνο που ήθελε ήταν να δει το γιο της να χορεύει. Και έμπαινε σε κάθε αίθουσα και χόρευε μόνη της ανάμεσα στον κόσμο ψάχνοντας. Δεν τον είδε. Στο τέλος κουρασμένη σκέφτηκε: «Τι νόημα έχει αυτό που κάνω? Σημασία έχει ότι ο Βασίλης χορεύει». Και αναρωτιόταν πολλές φορές, κάποιες νύχτες, έτσι που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και ένιωθε μια γλυκιά κούραση να κυριεύει το κορμί της, έτσι που άκουγε τους ήχους της νύχτας, τα καληνυχτίσματα αυτών των ανθρώπων, αναρωτιόταν: «Και τι είναι αυτό τώρα? Είναι κάτι που θα κρατήσει? Θα μπορέσει ο Βασίλης εδώ να κρύβεται συνέχεια?» Και όλο φοβόταν πως θα άκουγε κάποια νύχτα ήχους και σιρήνες από αυτοκίνητα της αστυνομίας και όλα θα τέλειωναν. Και αν δεν τέλειωναν έτσι, τι μέλλον θα είχε όλο αυτό και ποια είναι η δυνατότητα να ζήσει αυτό που εκείνος θεωρεί καλύτερο? Κάποιες φορές ξημέρωνε και ο ύπνος δεν την είχε πάρει και έβγαινε έξω στις δουλειές και όλο κοίταζε με αγωνία τον ορίζονα και μαρμάρωνε σε κάποιους ήχους που της φαίνονταν παράξενοι. Εκείνο το μεσημέρι, Αύγουστος ήταν, η Ήρα είχε ξαπλώσει να ξεκουραστεί από το μάζεμα των καρπουζιών και των πεπονιών που είχε αρχίσει από νωρίς το πρωί. Είχε δηλώσει πως ήθελε να δουλεύει με εκείνους που μάζευαν τους καρπούς με τα χέρια. Όχι γιατί αρνούνταν τις μηχανικές καλλιέργειες, αλλά ήταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και είχαν αναμνήσεις από τέτοιες δουλειές από τα παιδικά τους χρόνια. Κάποια στιγμή όμως και αυτοί θα χειρίζονταν και μηχανές, γιατί η άποψη ήταν πως όλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις καινούργιες δυνατότητες. Οι καρποί συλλέγονταν όταν είχαν ακόμα πάνω τους τη δροσιά της νύχτας. Η μπλε κουρτίνα ανέμιζε απαλά στο ανοιχτό παράθυρο του μικρού σπιτιού. Τα τζιτζίκια ήταν εδώ και καιρό ένας ήχος που κυριαρχούσε στη διάρκεια όλης της μέρας. Το άρωμα των πεπονιών ήταν έντονο. Δεν ήταν μόνο απ' έξω. Το κουβαλούσε στα χέρια και στα ρούχα της. Όταν φτάσει κανείς να θυμάται την περασμένη του ζωή χωρίς να την νοσταλγεί, τότε μόνο είναι έτοιμος να προχωρήσει πιο πέρα. Μόνο όταν σε συνεπέρνει η επιθυμία ενός άλλου κόσμου, τότε μπορείς να πεις ότι είσαι έτοιμος. Φίλοι, απόψε διαβάσαμε μερικά αποσπάσματα από το νέο μυθιστόρημα της Αθηνάς Τσάκαλου «Τι χορούς να χορέψω» που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Ευχαριστώ πολύ τον Αχιλέα Φακόπουλο που τόσο ωραία περιποίηθηκε τους ήχους μας απόψε. Ευχαριστώ εσάς για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.
Ευσύν.gr. Το όνομα της αξιόπιστης ενημέρωσης στην εποχή των fake news. Αλλάξαμε εμφάνιση, κρατάμε την ταυτότητά μας και την εγκυρότητα. Ευσύν.gr. Η ιστοσελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Με νέο σχεδιασμό, περισσότερο λειτουργική και πάντα πλουραλιστική. Στο πλευρό όσων δεν έχουν φωνή, ενάντια στα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ευσύν.gr. Μοναδικοί εργοδότες, οι αναγνώστες μας.
Ο 105 και 5 στο κόκκινο σε χρειάζεται. Βοήθησε και εσύ στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον Ημιτό. Ενίσχυσε οικονομικά τον αγαπημένο σου σταθμό. Μάθε πώς στο www.stokokino.gr.
Η ώρα είναι 12.